Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, zdraví vás opět Vítek ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio v pořadu Hovory u Klábosnice. A v dalším pokračování dnešního pondělního programu tu máme slovenského právníka v rámci iniciativy Společně Slovensko, Romana Ruhiga. Romane, vítej u nás.
A prajem pekný deň, pekný podvečer všetkým.
Než se dostaneme k samotnému Adrianinu propuštění, zkusme si rozebrat důvody, proč byla Adriana ve vazbě držena minimálně o 10 dní déle, než bylo potřeba. Protože podle toho trestního zákona paragrafu 192 odstavce 3 specializovaný soud v Banské Bystrici nemá žádnou zákonnou lhůtu, dokdy mají spis předat k posouzení nejvyššímu soudu Slovenské republiky. Standardní praxe je ale taková, že i tisícistránkové spisy jsou i hned druhý den převezeny na nejvyšší soud, aby se tím mohl senát nejvyššího soudu zabývat. No a nejvyšší soud potom má pětidenní lhůtu, že dokdy se musí rozhodnout. A tady tak docházelo k záměrnému protahování, kdy byl spis vrácen zpátky ještě na specializovaný soud Banské Bystrici až 2. března marca, a pokud nejvyšší soud rozhodl v tom nejzazším termínu, tedy po 5 dnech, tak i v tomto případě zde byl spis ze specializovaného soudu dovezen nejdříve 26. února, februára 2017. Čili z toho vyplývá, že specializovaný soud, který obvykle hned druhý den doveze spis na nejvyšší soud, v tomto případě zadržoval zcela záměrně spis Adriany minimálně celých 10 dní od jejího zatčení 17. února, februára. Jak by ses na to díval ty, Romane? Má to nějakou právní relevanci, tohleto vákuum, řekněme, které je tady možná i v zákoně vypracováno?
Ja by som to skôr pomenoval tak, že v podstate tieto lehoty, ktoré majú orgány štátnej správy, sú skôr na takej úrovni fakultatívnej. To znamená, že nie sú postihovaní za nesplnenie lehoty. Na druhej strane zase bežný občan, či to bude fyzická osoba alebo právnická osoba, tie lehoty má taxatívne stanovené, to znamená, ak ich nesplní, tak vlastne tým pádom sa nemôže domôcť svojho práva. A to je celý problém v spoločnosti, že vlastne, jak sa hovorí, že má byť tzv. Rovnosť strán, tak tu je vidno, že ten občan medzi orgánom štátnej správy a občanom táto rovnosť neexistuje. Samozrejme, v tejto veci, že tam došlo nejakému predĺženiu tých 10 dní, je otázka toho, že vlastne máme tzv. Zákon, ktorý skúma nesprávnosť úradného postupu a je možné vlastne to napadnúť tým, že vlastne došlo k nesprávnemu úradnému postupu zo strany špecializovaného súdu v Banskej Bystrici, alebo zistenia vlastne skutkového stavu, ktoré vlastne musí vykonávať inšpekcia alebo ministerstvo spravodlivosti v tomto prípade. Skúma teda, že to zapričinil, ale v konečnom dôsledku, ako to u nás beží, tak málo keď sa dostaneme k nejakému výsledku, že by bol za to niekto sankcionovaný alebo postihovaný. Na strane teda štátu, kde sa teda takáto časť, alebo respektíve nezákonnosť konala.
Takže myslíš, že to byl záměr, tento liknavý postup úřadu, anebo nějaká laxnost, řekněme, toho specializovaného soudu? Nebo proč došlo k té prodlevě vlastně?
Z mojej strany by to bola nejaká konšpirácia, keby som sa dohadoval, nakoľko v podstate som nevidel túto časť spisu, aby sme pozerali ten procesný úkon. Ja skorej pozerám na tú hmotnú stránku veci, ako tej Adriane pomôcť a vlastne ako už ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a prezidentom policajného zboru vlastne Národnej kriminálnej agentúry konal nezákonne, už vôbec s znesením toho uznesenia priamo voči nej ako osobe. A to si myslím, že to je závažnejší dôvod toho celého, že vlastne prečo takto naše orgány konajú na čiu objednávku, namiesto toho, aby mali relevantné, dostatočné dôkazné prostredie vo forme faktov, to znamená dôkazov materiálnej stránke, a napriek tomu si dovolia vlastne takto konať voči občanom Slovenskej republiky. To znamená, tu je vyššia nezákonnosť ako teraz samotný ten proces nejakých pár dní. Takže tu je fakt, že vlastne Slováci by mali byť obozretní tomu, že vlastne čo sa dneska u nás deje. To znamená, tie orgány štátnej správy čím ďalej viac a viac vytvárajú tlak a strach medzi občanmi a tvoria nezákonnosť svojim konaním v rozpore so zákonom, aj ústavou a inými zákonmi. A to je celý problém tejto spoločnosti. Takže aj tá Adriana vlastne spadla práve do tohto problému a myslím si, že v tomto prípade je určite nevinná a policajti nesprávne postupovali a budeme teda samozrejme za Adrianu bojovať v tom duchu, aby sa domohla ona svojich práv.
O propuštění z vazby Adriany rozhodl nejvyšší soud na neveřejném zasedání v úterý 7. března marca 2017 a Adriana opustila zdi vazební věznice v justičním paláci v Bratislavě krátce po 15. hodině. Ten případ tedy není zdaleka ještě vyhraný, obvinění stále trvá. Co myslíš, že způsobilo takovou pozitivní změnu, takový zvrat v rozhodnutí nejvyššího soudu, protože ten spis, jak jsme si řekli, tam byl dovezen po druhé opravě, řekněme, chyb specializovaného soudu. Najednou došlo k takovému to zvratu.
Písomné vyhotovenie rozhodnutia alebo respektíve uznesenia najvyššieho súdu ešte nemáme. Bude to ručované Adriane aj jej advokátovi. To znamená advokát, ktorý bol pridelený exofom.
A dokdy to má byť? Pretože už asi 5 dní potom.
Tam je tuším 30-dňová lehota.
Je takhle.
Tam je 30-dňová lehota na doručenie, teda spísanie a doručenie. Ale tiež je viac menej formálna, takže nie je to z pohľadu také, že teraz by mohol byť ten súd za toho postihovaný. Ale samozrejme, že tie lehoty by mal dodržiavať. Zväčša sa to deje tak, že tie súdy to aj dodržiavajú a do tej 30 dní to vlastne zašlú aj advokátovi, aj obvinenému alebo účastníkovi, ktorého sa to koná. Ja si myslím, že v tomto zahrala veľmi dôležitá úloha samotné sťažnosti a tým patrí aj veľká vďaka advokátke, ktorá ju zastupovala, aj keď bola určená exofom, lebo veľmi jasne pomenovala sťažnosť z nezákonného vzatia do väzby, kde v podstate samotné vzatie do väzby bolo vzaté z dôvodu, že by mohla pokračovať v trestnej činnosti. Pritom ničím a nejakým spôsobom nie je preukázaná ani jej doterajšia trestná činnosť.
Áno.
A už má pokračovať ďalšie trestné činnosti a nejakým spôsobom, keby sme sa bavili aj o tom konkrétnom jednom videu, tak bavíme sa o nejakom jednom videu a nie je nejakým spôsobom preukázané, že by ona pokračovala v nejakých x videí, ktoré si ona nahrala sama pre seba do mobilu. Takže keď nie je preukázaná trestná činnosť, čo už dnes vidíme, aj konečne, že už dneska mám aj ja pred sebou tie uznesenia, teda z ministerstva vnútra, teda policajného prezidia, tak už len v tom uznesení je napísané, že obvinená Šejla Smereková sa doposiaľ presne nezistenom čase na doposiaľ presne nezistenom mieste spoločne s ďalšou doteraz presne nezistenou osobou
podielala
na výrobe obrazovo, zvukového záznamu a tak ďalej. Tak jo. Keď vieme, že nepoznáme miesto, nepoznáme čas, nepoznáme, kto to spravil, nepoznáme spolupachateľa, mohlo vôbec niečo nastať. A to je presne, bolo aj, sa veľmi správne chytila tej sťažnosti. Ak neexistuje skutok, neexistuje miesto, neexistuje vec, tak nie je možné sa len domnievať, že nejaký skutok trestný, a vôbec už podľa trestného zákona, alebo ak by sme sa mali baviť o extrémizme, tak my máme to uvedené aj v priestupkovom zákone. Takže či už vôbec sa dopustila trestného činu. Takže tu je to zásadné pochybenie a myslím si, že súd presne aj na toto prihliadal, že ak nie je to zrejme alebo jasné, to znamená, že teda nevieme konkrétne určiť miesto, nevieme konkrétne určiť vec, nevieme konkrétne určiť osobu, nevieme určiť konkrétne spolupáchateľa, nevieme určiť vlastne nič, tak je otázka, že či teda vlastne je spáchaný trestný čin, lebo v tomto prípade našťastie, v tomto prípade zo zákona musí preukazovať, že bol spáchaný trestný skutok alebo trestný čin prokuratúra v spolupráci s políciou. Nakoľko aj keď zoberieme inkriminované video, o ktorom teda sa opisuje v tom uznesení, tak to video podľa všetkých verejných dostupných zdrojov bolo zverejnené vlastne ešte v roku 2016 a novela zákona platí od 1.1.2017. Takže aj na toto treba apelovať a nie, že to uznesenie oni už, keď síce z procesného hľadiska áno, bude konať tom špecializovaný prokurátor a špecializovaný súd, neznamená to, že aj z hmotnoprávneho hľadiska môžu brať už ustanovenia od 1.1.2017, ale musia sa riadiť ustanoveniami platnými v čase spáchania konkrétneho trestného činu, ak teda trestný čin by to bol, ale my zatiaľ tvrdíme, že nejde o žiadny trestný čin.
Tam je práve ten prvek retroaktivity, řekneme.
Áno.
Co stojí dál v tom spise, který máš v rukou, kromě tedy spáchaného trestného činu nebo domnělého spáchaného činu, u kterého není určené prakticky vůbec nic, tak co tam dál stojí?
No, v podstatě celé, keď si to zoberiem, tak aj to odôvodnenie je postavené, dá sa povedať, skorej na dohadách a vybraných jednotlivých skutkových podstat z trestného zákona. A to je zásada taká, že v podstate, ak nemáme páchateľa, nemáme spôsob verejného šírenia, nemáme nič preukázané, tak vlastne je to nejaký pamflet podľa môjho názoru. A veľmi ťažko sa dá dnes tu niečo rozoberať, lebo keby sme čokoľvek o to citovali, tak to nebude pravdou, lebo proste je to len domnienka a dohada nejakého policajného orgánu.
Vazba Adriany byla nahrazena dohledem probačního a mediačního úředníka. Co obnáší tahle práce? Jaká je agenda takovéhoto probačního a mediačního úředníka? Já se přiznám, že jsem to doteď nikdy neslyšel.
Já bych to zkusil ještě tak povedat, že vlastně například aj samotná väzba, kde najvyšší súd, teda respektive najvyšší súd správně posudil nesprávnosť konania špecializovaného súdu v Banskej Bystrici, lebo pri rozhodovaní o väzbe ako najpresnejšom prístupnom zásahu do osobných práv obvineného je nevyhnutné brať na zreteľ zásah primeranosti a zdržanlivosti. To znamená, že vlastne vzhľadom na osobu obvinenej teda Shaily, aj keď my tvrdíme teda nevinnej, z ich strany obvinenej, tak po vás skutku nemá materiálne podmienky pre väzbu a práve preto vlastne skôr sa má hovoriť o dohľade probačného a mediačného úradníka počas trestného vyšetrovania, to znamená vyšetrovania na slobode osoby, ktorá by mohla byť podozrivá zo spáchania trestného činu. Ak sa bavíme o tom, že čo je vlastne ten probačný dohľad, tak probačný dohľad je osoba, s ktorou vlastne skorej komunikuje o tom, že či teda, aby nekonal vlastne tak, aby, povedzme si to, že to je poradný orgán, alebo poradná osoba, aby človeka priniesla v tej spoločnosti do takého prirodzeného správania sa. To je tá probácia, to znamená vplývanie na človeka, aby sa choval v súlade s platným právom a asi zhruba to je tá probácia. A samozrejme zároveň to vplýva aj tak, že určitá kontrola tej osoby, že naozaj nemá úsilie utekať od tohto trestného činu, takže vlastne ten probačný úradník aj dohliada na to, že teda tá konkrétna osoba sa s ním stretáva pravidelne, neuteká vlastne z tejto krajiny, že by sa chcela vyhnúť nejakému väzobnému alebo stíhaniu. Takže aj toto je taký ten vplyv na toho probačného úradníka.
Soud zároveň uložil Adriáně povinnost, aby oznámila každou změnu pobytu, přebírala úřední zásilky a dostavovala se na předvolání orgánů činných v trestním řízení. Jaký je současný stav, co se teď bude prošetřovat, vyšetřovat, vyhodnocovat? Protože ta základní fakta už všechny strany znají, tak myslíš, že se bude soudní přešetřování záměrně protahovat a tím prodlužovat Adriáninu nejistotu a třeba, že na svobodě jí tak psychicky stresovat, protože ona má fakticky, k tomu se dostaneme za chvilku, ještě zablokované všechny účty, kreditní karty a tak dále. Už jsme se tady rozřejmili v předchozím rozhovoru s Adrianou přímo. A nebo tvůj ohled je takový, že se budou snažit ten proces vyřešit co nejdříve, protože vědí, že si spálili prsty jednoduše a že pokud by Adrianu měli odsoudit bezpodmínečně, alespoň my tady na Svobodném vysílači rozpoutáme takový kolotoč, protože máme v rukou materiály.
Já si nemyslím, že teraz by mali soudy nějakým způsobem něco natahovat, skoro je momentálně daná karta a natahuje v podstatě policia. NAKA, aby dokázala vôbec, že Adriana naozaj by mohla byť potrestaná, to znamená, musia predložiť všetky dôkazy k tomu, aby mohla, aby preukázali teda to obvinenie, ktoré vlastne počinie znes. A takéto dôkazy zatiaľ v spise neexistujú a ani im napomocní v tomto nebudeme akým spôsobom, lebo musíme hovoriť o prezumcii neviny. Adriana je nevinná a ja si myslím, že ani také dôkazy neexistujú a ak existujú, tak to budú musieť riadne dokázať a odôvodniť, že vlastne vôbec prečo ju obvinili. Takže myslím si, že teraz je fakt na odťahu polícia. My si počkame, respektíve aj advokát, ktorý ju zastupuje v tom trestnom konaní, si počkame na to, čo teda polícia možno vyfabuluje, alebo bude chceť dokázať. Má dneska zaistených nejakých 5 mobilných telefónov, slovenskú vlajku, neviem, čo zo slovenskej vlajky chcú dokázať.
No.
Zajímavé toto dokazovanie, takže fakt si treba počkať, čo tá polícia vykoná. 90 dní majú právo zadržiavať veci, ktoré jej zaistili z podozrenia, teda, že by mohli byť spáchaný trestný čin ako technické prostriedky. Uvidíme, čo budú chcieť teda tými technickými prostriedkami nejakým spôsobom preukázať, ale myslím si, že tieto technické prostriedky nepreukazujú nič, čo by vlastne malo byť na neprospech Adriany.
Teď se podíváme trošku na jiný rozměr, který se Adrianě podařil odhalit. Jak pohlížíš na naprosté mlčení takzvaně pronárodních politiků, kteří se na Adrianu naprosto vykašlali, kteří už vlastně nespatřují hrozbu v podobě islámu, tak jak to vidíme v západní Evropě naposledy v sekirovém útoku v Düsseldorfu. Myslíš, že je nutné speciálně stále na tyto věci poukazovat?
Tak dobře víme, že před volbami, či Boris Kolár robil na videách strašně veľa videí proti islámu. To isté robil Kotleba, že sa aj zúčastňoval rôznych protestov alebo spoločných mítingov. A vlastne potom, ako sú v parlamente, tak ten záujem o Adrianu taký už nie je, respektíve zrazu sa stratil, dokonca sa už aj o tom z ich strany moc nerozpráva. Takže to je také, jak keď hovoríte Danko, zase SNS sa šplhala po otázke cigáňov do politiky, dokonca aj Smer Roberta Fica sa šplhal na otázke cigáňov a tomto etiku. Takže musíme si uvedomiť, že strašne veľa ľudí sa šplhá vlastne po krbate rôznych problémov tejto spoločnosti, ale keď sa majú zastať konkrétneho človeka, tak sú schopní ešte aj pripraviť zákon, aby odsúdili ostatných ľudí, aby sa do tej politiky asi nedostali, lebo im tam je veľmi dobre. Takže to je jediné na tom smutné, ale hovorím, nechcem ja nikoho haniť, ani nejakým nech spýtuje vlastné svedomie. A ľudí, ja si myslím, že postupne sa im otvoria oči, že ako to naozaj dnes je a ako to politika funguje. Proste je to veľmi špinavá hra, ktorá tu funguje voči vlastným voličom a voči vlastným občanom.
Hovořil Roman Ruhík, právnik ze Slovenska v rámci iniciativy Společně za Slovensko. Roman, já ti děkuji, že jsi si na nás udělal čas a samozřejmě se budu těšit, až si ozříme nějaké další skutečnosti v rámci vývoje této kauzy, protože budeme velmi zvědaví právě na ty důkazní materiály, které nám předloží policie, prokuratura Slovenské republiky a budeme samozřejmě to očekávat a potom si o tom popovídáme v rádiu třeba zase znova.
Ja tiež ďakujem, že vaše rádio sa naozaj zaujíma o takéto prípady a že naozaj sa snaží objektívne informovať a pomáhať ľuďom, čo od mainstreamu sa dá veľmi ťažko očakávať. Takže patrí vám veľké ďakujem.
My taky samozřejmě děkujeme za spolupráci. To byl ještě jednou slovenský právník Roman Ruhík v rámci iniciativy Společně za Slovensko. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu a zdraví Vítek z hovoru u Klábosnice a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi od mikrofonu pro dnešek loučím. Hezký večer.
Nemůžu mlčet, chci se rvát a nejen přihlížet a stát na vršku pyramidy. A své sny žít, jít pozdě spát, vždy ráno pravou nohou stát a slýchat slůvka mám.